Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការបង្កើតចលនារបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាការរក្សាកម្លាំងគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នអ្នកតាមដានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមូលលុយឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងឆោបោកអន្តរកាលទៅរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនៅអាមេរិកចាប់ដាំឥឡូវនេះហើយបទពិចារណាកថាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ីស្រាអែលនៅតែមិនងាយទេអលននៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីអំពីការបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដល់សេចក្តីវិភាគថាចលនានោះគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយនៃការរក្សាការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកជំទាស់ប៉ុណ្ណោះព្រោះក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងសមាជិកនិងមន្ត្រីបកជំទាស់បានដើរចេញពីលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរបានអះអាងថាកម្លាំងនយោបាយគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅតែមាននៅកម្ពុជាទើបបានជាអាញាធរប្រទេសនេះមិនឲ្យអ្នកទាំងពីរបានចូលប្រជែងយកអំណាចជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមការបោះឆ្នោតលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវិនិច្ឆ័យថាការបង្កើតចលនាចុងក្រោយមួយរបស់លោកសំរងស៊ីជាការប្រឹងប្រែងរក្សាការគ្រប់គ្រងសម្លេងនយោបាយជំទាស់ខណៈមានទំនោរនៃការដើរចេញរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសមាជិកឬមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកក្នុងបកជំទាស់ពីមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសបង្កើតជាផ្លូវការពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចលនាជាតិតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរហៅកាត់ថាចលនាជាតិតស៊ូក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការវិធីដេជោសន្តិភាពឆ្នេរអង្កោលក្នុងខេត្តកែបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់មួយចំនួនបានប្រកាសបង្កើតចលនានយោបាយថ្មីៗហើយចុងក្រោយនេះគឺការបង្កើតចលនាតស៊ូរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកយល់ថាជាការទាក់ទាញខាងនយោបាយនៅពេលដែលមន្ត្រីសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ដែលធ្លាប់ដើរតាមលោកសំរងស៊ីបានមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច
ម្សិលមិញឯងឃើញមានការបង្កើតចលនាណាតស៊ូឯណានេះប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញលោកស្រីម្នាក់លោកស្រីមូសាគូគាត់ទៅបង្កើតចលនាប្រជាធិបតេយ្យធ្វើប្រធានបានតិចឥឡូវធ្លាក់តួនាទីមកអនុប្រធានវិញហើយព្រោះលោកសំរងស៊ីបង្កើតចលនាថ្មីមួយគាត់ធ្វើប្រធានខ្ញុំមិនដឹងថាបង្កើតធ្វើអីតើគោលកំណៅអីប៉ុន្តែបើយើងមើលវិភាគវាអត់មានអីថ្មីទេគោលដៅនៅតែដដែលបង្កើតអីផ្លែកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចវាមានបញ្ហាមួយដោយសារក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះជាពិសេស6ខែចុងក្រោយនេះគឺមានចលនាដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់ជាសមាជិកបកបកគាត់គ្រប់គ្រងគាត់បានចេញមកចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជា
លោកបន្តថែមថា
ឥឡូវសំបីអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ដល់ចូលពីគាត់ដោយសារគេអស់ជំនឿចឹងហើយដាច់ខាតត្រូវតែបង្កើតស្អីថ្មីដើម្បីតេទៀងដើម្បីជាចលនាអាចថាប្រមូលថវិកាប្រមូលបច្ច័យប្រមូលអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហើយវាប់ឡើងគឺថាយើងឡើងជឿការបោះឆ្នោតហើយពួកបោះបណ្ដៃឈ្នះអញ្ចឹងបើន័យថាគាត់បោះមិនឈ្នះគាត់ទៅបង្កើតចលនាតាំងខ្លួនគាត់ទៅជាប្រធានអ្នកខ្លះតាំងខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលកំពុងជាមួយគ្នាបើន័យថាម៉េចបើន័យថាកំពុងតែមើងងាយអ្នកបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ8លាន240000នាក់រួមទាំងអ្នកកែតជាងប្រមាណដូចជាង 20,000 អ្នកចិត្ត 30,000 អ្នកទៅបោះឆ្នោតដែរ2013 selection out របស់យើងមិនដែលគាត់ឡើងឲ្យតម្លៃហ៎
លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមានហេតុផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលនាំដល់ការបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូគឺក្នុងនោះលោកបានចោទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនថាបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายๆច្រើនលើកច្រើនសាជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅកម្ពុជាមានការបំរើតែផលប្រយោជន៍បរទេសការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរាស្ត្រទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងការក្រាញ់អំណាចអ្នកស្រីមូសុខួរដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាកម្លាំងអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅតែរឹងមាំហើយបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយល់ថាកម្លាំងនេះថយចុះនោះអាញាធរកម្ពុជាគួរបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេស
ដូច្នេះខ្ញុំមិនឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះនៅអ្វីនៃចំហឬមួយក៏នៃកម្លាំងនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេបើសិនជាមានការធ្លាក់ចុះមែននោះច្បាស់ជារបបភ្នំពេញគេនឹងឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីប្រកួតជាមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះហើយដោយសារឥទ្ធិពលកម្លាំងនិងនិមិត្តរូបនៃលោកប្រធានសំណងសេចក្តីនៃលោកកឹមសុខាសក្តីដែលនៅតែមានខ្លាំងក្លានឹងហើយដែលយើងនៅតែទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងការចាប់ចងនៅក្នុងការគំរាមកំហែងពីរបបនៅភ្នំពេញ
អ្នកស្រីជឿថាការចាក់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសមាជិកក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់អតីតគណៈបកជំទាស់ទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចបង្ហាញការថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីកើតឡើងដោយសារមានការគំរាមកំហែងខាងនយោបាយពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងសម្ពាធក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ខ្ញុំស្គាល់អ្នកដែលដើរចេញខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយអ្នកដែលចេញមិនថាតែខ្ញុំទេអ្នកដែលនៅកំឡុងជាអ្នកស្នេហាជាតិស្គាល់អ្នកទាំងអស់នោះច្បាស់ណាស់មួយភាគធំគឺអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវមានការគំរាមកំហែងការគៀបសង្កត់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារក៏ដូចជាការជាប់ពន្ធនាគារការដែលធ្វើឲ្យការគម្រាមកំហែងនោះការគម្រាមកំហែងពីរបបភ្នំពេញទៅលើអ្នកទាំងនោះគឺជាការគម្រាមកំហែងដើម្បីឲ្យមានការចោះចូលធ្វើឲ្យមានការកោតទោសទៅដល់អ្នកស្នេហាជាតិ
បើតាមអ្នកស្រីមូសុខហួរចលនាដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបកជំទាស់បង្កើតឡើងជាទម្រង់នៃការតស៊ូដើម្បីយកឈ្នះរបបផ្ដាច់ការនឹងពំនាំការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមកកម្ពុជាអ្នកស្រីអះអាងថាការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ជាជោគជ័យមួយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីការពារប្រជាជាតិពីក្រៅប្រទេសសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញថាប្រសិនបើសកម្មភាពនៃចលនាប្រឆាំងនៅតែមានច្រើនវាអាចអូសទាញអ្នកគាំទ្រទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហើយក៏ជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការគៀកគោឡើងវិញនៅសម្លេងអ្នកគាំទ្រនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាចលនាជាតិតស៊ូនេះគួរតែបង្កើតឡើងតាំងពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីៗមកម្ល៉េះ
នយោបាយប្រឆាំងគាត់ធ្វើការហាក់ដូចជាហេតុតែយឺតស្ថានភាពដែលកើតឡើងតាមបច្ចុប្បន្ននឹងបើគោកើតហ្នឹងបើគោកើតតាំងពីឆ្នាំ2007ក្រោយការរំលាយសង្គ្រោះជាតិ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើគឺមិនចង់ប្រគួតប្រជែងនយោបាយទេតែជាការចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដណ្ដើមអំណាចបើតាមលោកសុខអេសានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងដែលមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌
នេះមិនមែនជាយុបាយទេគឺជាការផ្ដួលរំលំដើម្បីដណ្ដើមអំណាចពីហួរឬសំរាមទីឬមួយគឺគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺសិតតែជាសកម្មជននៅក្នុងបដិវត្តពណ៌ដែលកន្លងទៅនេះគឺថាគណៈបព្វជិជនមានហេតុផលដើម្បីបង្ក្រាបគ្រប់ក្រុមនឹងហើយដល់ឆាខ្លាចស្រុកគុកខ្លួនហ្នឹងក៏រត់ចោលប្រាយុទៅប្រទេសក្រៅច្រើនទៀតតែមានរឿងហេតុផលអីក៏ឲ្យតន់ដឹកកន្លងចូលស្រុកវិញដើម្បីមានមុខមានមាត់នៅក្នុងឆាកយុបាយអត់ទេមិនតែមានប្រទេសណាមួយក្រុមណាដែលហៅជនគាត់ជាតិឲ្យចូលក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យស្មារតីជាមួយខ្លួន
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពហើយថារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើហិង្សាមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តាមរូបមន្តមិនប្រជាធិបតេយ្យដោយព្រឹត្តិការណ៍9ខែកញ្ញា2019ឬ18សីហា2024នោះទេលោកព្រមមានថាអ្នករៀបចំបង្កឲ្យមានសកម្មភាពហិង្សានឹងត្រូវរងវិធានការច្បាប់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពឯកភាពជាតិនិងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរៈសមី VOA The Voice
of America VOA កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកលីសាមេតលោកដួងតារាលោកអ៊ុតធីនិងលោកមួងឃីមពីបទជំនួញឥទ្ធិពលអកម្មនិងជំនួញឥទ្ធិពលសកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតឹងរឹងលើជនជាប់ចោទទាំងនោះនិងចាត់វិធានការគៀកោថាបិកាឲ្យទៅជន់រងគ្រោះវិញកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសបុគ្គលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងលោកលីសមេតពីបទជំនួញឥទ្ធិពលអកម្មនិងជំនួញឥទ្ធិពលសកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាបន្តបន្ទាប់នោះអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតឹងរឹងលើជនជាប់ចោទទាំងអស់នោះនិងចាត់វិធានការប្រមូលលុយឬផ្ដល់សំណងខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះវិញនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាការចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីដែលនៅគៀកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាចជាតម្រុយនាំទៅរកមន្ត្រីធំធំផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឆោបបោកនិងអំពើពុករលួយលោកបន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះឲ្យមានដំណោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាប្រគល់ថវិកាឲ្យជនរងគ្រោះវិញនិងដាក់ទោសទណ្ឌតឹងរឹងលើអ្នកប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
រដ្ឋាភិបាលគូបង្កើតជាក្រុមការងារមួយបាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើថាតើមានជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកទំហំប៉ុណ្ណាទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណាហើយអាចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធបតិកលាគ្នាទៅនឹងរឿងអីផ្សេងទៀតដែរទេហើយពិនិត្យមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិបាទនៃជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចបង្កទ្រព្យហ្នឹងហើយរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបកគលបាទឬក៏ការសងសាច់ប្រាក់ដែលបាត់បង់តាមរយៈការជួបបោកហ្នឹងទៅជនរងគ្រោះវិញ
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រវីយូអេនៅថ្ងៃអង្គារថាសំណុំរឿងរបស់លោកលីសមេតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានរូបភាពពីរធំធំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើឆោបបោកដើម្បីជាធនោបានដំណែងបុណ្យស័ក្តិនិងទី2ជាបទល្មើសរំលោភអំណាចលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងករណីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវការពីសុវត្ថិភាពដល់ជនរងគ្រោះនិងសាក្សីផងដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃនីតិវិធីនៃរឿងក្តីនេះដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានឧបសគ្គ
ត្រូវបង្កើតឲ្យមានការការពារសាក្សីយើងដឹងហើយថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានអំណាចអញ្ចឹងការការពារសាក្សីការលើកទឹកចិត្តសាក្សីដើម្បីឲ្យពួកគេមានសុខភាពបើយើងមើលជារួមទៅសំណុំរឿងដដែលនេះគឺអ្នកស៊ីនិងអ្នកសូគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាការការពារជនរងគ្រោះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយទី2គឺការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដើម្បីរកអូសនិងឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនបង្កដើម្បីយកសងារបស់ជនរងគ្រោះវិញណា
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាដើម្បីធានាថានៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមិនមានករណីអំពើឆោបបោកឬអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំធំធំរដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដោយការឆោបបោកឬអំពើពុករលួយទាំងនោះមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការរាយការណ៍ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវមានភារកិច្ចកាន់កាប់រឿងក្តីទាំងអស់នោះដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងប្រាប់ VOA ថាការទប់ស្កាត់នេះគឺជាករណីសំខាន់និងជាគំរូល្អនៅក្នុងសំណុំរឿងបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនិងថាអាជ្ញាធរគួរតែបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងការងាររាជការនិងអ្នកស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋផងដែរ
ខ្ញុំថាការស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងមន្ត្រីទាំងអ្នកមេមន្ត្រីហ្នឹងគឺ មានសារៈសំខាន់ដើម្បីនាំយកពួកគាត់មកប្រឈមមុខនៅចំពោះមុខតុលាការពោះបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលជាយន្តការបន្តហើយមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាគឺប្រឹងប្រែងក្នុងការសងបំណុលទៅដល់ជនរងគ្រោះដំណោះស្រាយគឺទាំងកតោពន្ធនាគារដែលជាការបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតមានតទៅទៀតហើយនឹងសំណងរដ្ឋបវេនីដែលសម្រាប់ទៅដល់ជនរងគ្រោះខ្ញុំថារឿងនេះសំខាន់បើសិនជាមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះនឹងនៅតែទាមទារនៅតែស្រែកយោយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែកើតមាន
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងទៅតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយទេលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រាប់ VOA ថាអង្គភាពកំពុងបន្តអនុវត្តលើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយមុតចាត់លើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមួយនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវបំផុតលោកប្រាប់ VOA ជាសារអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារថាអង្គភាពនឹងបន្តស្មារតីទទួលខុសត្រូវនេះបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងឲ្យពោពេញដោយភាពស្អាតស្អំយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពគូបញ្ជាក់ថាតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់បុគ្គល4រូបរួមមានលោកលីសាមេតលោកដួងតារាលោកមួងខឹមនិងអុកញ៉ាអ៊ុតធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីជំនួយអធិពលសកម្មនិងអកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោក Donald Trump បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះឥឡូវនេះក្រុមអន្តរការឬក្រុមផ្ទៃអំណាចរបស់លោកកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយដើម្បីឲ្យទាន់ពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បញ្យល់អំពីចំណុចសំខាន់ខ្លះដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើនឹងទទួលបានក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះ
អន្តរកាលទៅរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមហើយឥឡូវនេះដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យទាន់ពេលនៃការស្បត់ជួបកណ្ដាលណៃរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ primary sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននីតិវិធីនៃការរៀបចំដំណើរការអន្តរការទៅកាន់រដ្ឋបាលថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកកំពុងតែដំណើរការដើម្បីរៀបចំក្រុមការងាររបស់លោកដែលគេហៅថាក្រមអន្តរការឬក្រមការងារផ្ទៃអំណាចដើម្បីរៀបចំការផ្ទៃអំណាចពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកការកាន់អំណាចលើកទី2របស់លោក Donald Trump បានន័យថាលោកនឹងមានក្រមការងារថ្មីមួយដែលមិនមែនជាក្រមការងារនៅក្រោមរដ្ឋបាលដូចរបស់លោក Joe Biden នោះទេហើយក្រុមការងាររបស់លោក Donald Trump ក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលើកទី2នេះនឹងរៀបចំសមាជិកមួយចំនួនដែលខុសពីអាណត្តិទី1ដែលលោក Donald Trump បានឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដូច្នេះតើដំណើរការនៃអន្តរការនេះត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះមានអ្វីខ្លះដែលគួរតែចង់ដឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដំណាក់កាលទី1គឺការរើសបុគ្គលិកឬក៏រើសមន្ត្រីនយោបាយដើម្បីបំពេញការងារនៅកន្លែងមួយចំនួនបញ្ហាកំពូលមួយនៅក្នុងបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើគឺការបំពេញមុខតំណែងរដ្ឋាភិបាលប្រហែលចំនួន4000ដែលជាតំណែងនយោបាយ តំណែងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋក្រមប្រឹក្សាភិបាលនិងគណៈកម្មការនានាតំណែងប្រហែលជា 1,200 ទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់យល់ព្រមពីប្រសិទ្ធភាពដែលពេលនេះអាចតែគួរជាការងាយស្រួលដោយសារប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋចំណុចទី2គឺការទទួលបានព័ត៌មានសង្ខេបអំពីសកម្មភាពចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនេះមិនមែនមានន័យថាផ្ដោតតែទៅលើការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់នយោបាយដើម្បីបំពេញការងារនោះទេគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សង្កាត់ដែលគេសង្ខេបជូនរាយការណ៍ជូនជាប្រចាំថ្ងៃឬស្ទើរតែប្រចាំថ្ងៃផងដែរក្នុងឆ្នាំ2008ប្រធានាធិបតីដែលផុតអាណត្តិលោក George W. Bush បានប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Barack Obama ដោយផ្ទាល់អំពីប្រតិបត្តិការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោក Trump កំពុងរៀបចំខ្លួនចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Obama គឺអ្នកស្រី Susan Rice បានប្រាប់លោក Michael Flynn ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2020បញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ដែលតវ៉ាដោយលោកត្រាំចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានពន្យាពេលការចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរការនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយលោក Biden មិនបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់សង្ខេបនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាតើអ្នកណាខ្លះនឹងជួយលោក Donald Trump នៅក្នុងដំណើរការអន្តរការនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺលោក Donald Trumpធ្វើការដោយមានការជួយពីមន្ត្រីស្និទ្ធរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងហើយការពីអាណត្តិមុនគឺនៅឆ្នាំ2016លោកដូណាល់ត្រាំបានយកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងមកពីអ្នកដែលមានជំនួយធំធំក៏ប៉ុន្តែនាពេលក្រោយមកគឺបានជួបការខកចិត្តដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះបានបែកចេញពីលោកវិញហើយដើរចេញជាសាធារណៈផងដែរនៅលើកនេះគឺអ្វីដែលលោក Donald Trump នឹងផ្ដោតលើគឺលោកនឹងផ្ដោតតម្លៃទៅលើភាពស្មោះត្រង់អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកអ្នកណាដែលយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកដើម្បីអាចបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះមិនដោយក្រុមយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេក្រុមរបស់លោក Trump មិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរការនេះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាមួយរដ្ឋបាលសេវាទូទៅដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងនាមជាម្ចាស់អគាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលផ្ដោតលើបញ្ហាផ្នែកភស្តុភារដូចជាការិយាល័យនិងជំនួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងជាមួយសេតាវិមានលើការចូលទៅកាន់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនានារួមទាំងឯកសារបុគ្គលិកនិងសម្ភារៈបរិក្ខារផងដែរសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចនៅឆ្នាំនេះតើមានអ្វីប្លែកកាលពីឆ្នាំ2020គឺលោក Donald Trump លោកបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតដែលលោកចោទថាមានការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកចាញ់ដែលនោះមិនមែនជាការពិតទេដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការធ្វើអន្តរការឬក៏ការផ្ទេរអំណាចនេះអាក់ខានអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែតវ៉ាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលដល់នីតិវិធីនេះក្រោយពីជួបព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺនៅឆ្នាំ2022មានច្បាប់មួយត្រូវបានតាក់តែងឡើងដែលចែងថាបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរនៅមានចំនួនក្តីក្តាមនឹងគ្នាក៏ដោយក្រោយពីការបោះឆ្នោតរយៈពេល5ថ្ងៃគឺក្រុមការងារអន្តរការត្រូវតែចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺលោក Donald Trump កំពុងតែរវល់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំក្រុមការងារនិងជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពដែលលោកពេញចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះលោកឲ្យទាន់ពេលនៃពេលដែលលោកស្បត់ជួបកាន់តំណែងដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025រីឯពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
តោះតើនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចបាលីស្ទិក ជិត200គ្រាប់ដាក់អ៊ីស្រាអែលដោយកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកជាច្រើនបានដៅលើទីក្រុងតែលអាវីវដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោះប្រជុំមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេទាំង7ប្រទេសឬហៅថា G7 ហើយមេដឹកនាំទាំងនោះបានយល់ព្រមថាត្រូវតែមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងវិស័យប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមមានអ្វីដែលហៅថាកងនាវាខ្មោចឬ Ghost Fleet ដែលបានដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងខុសច្បាប់នៅជុំវិញពិភពលោកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនិងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកទី1បានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់រួមមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Iran's Air ផងដែរមានការមូលមតិអន្តរជាតិថាសកម្មភាពដ៏កក្លឿនរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលរួមមានការគាំទ្រក្រុមភេរវកម្ម Hezbollah ដែលជាក្រុមរណបរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាការមិនអាចទទួលយកបានជាងនេះទៅទៀតអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដោយដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការពីពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានិយាយឲ្យចំអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារចំចំប្រឆាំងនឹងទីដៅយោធាជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងនៅខាងក្រៅតំបន់ដែលគ្មានពលរដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានេះទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងបានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ប្រតិបត្តិការដោយដែលខ្លួនបានធ្វើម្ដងទៀតជាការឆ្លើយតបដែលចំទិសដៅសមាមាត្រនិងដោយផ្ទាល់ដើម្បីបន្ថយសមត្ថភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីគម្រាមកំហែងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដើម្បីកំញើញការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅតែច្បាស់អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងជានិច្ចកាលនឹងជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលពីអ៊ីរ៉ង់នឹងក្រុមភេរវកម្មរណបនឹងដៃគូរបស់អ៊ីរ៉ង់សារទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ក៏នៅតែច្បាស់ដែរគឺថាបើអ៊ីរ៉ង់សម្រេចចិត្តធ្វើការបង្កើនសកម្មភាពក៏ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលឬបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់វានឹងមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានថ្លែងថាมันមានការច្រឡំទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញការបន្តកើនឡើងភាពតានតឹងយើងជឿថាការនេះត្រូវតែជាការបញ្ឈប់ការបាញ់តបតដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តមួយដោយមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអនាគតនៃតំបន់នោះត្រូវបានបញ្ជាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងក្រុមរណបរបស់អ៊ីរ៉ង់ទេដែលសកម្មភាពរបស់ពួកគេមុននឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកបានដាក់ជនស្លូតត្រង់ស៊ីវិលរាប់លានអ្នកក្នុងហានិភ័យអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ទៀតថានិយាយរួមយើងត្រូវតែជំទាស់ប្រឆាំងសកម្មភាពនិយាយបង្កាច់របស់អ៊ីរ៉ង់និងបង្កើតអនាគតនៃសន្តិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.